Godmiddag. Og tak for invitationen. Håber ikke, at I fortryder. Det ved man først bagefter. Jeg kunne tænke mig, at I skulle være vågne fra starten af. Og jeg vil give jer en lille opgave. Jeg vil fortælle jer to historier om Torsten Conrad, og så vil jeg gerne have, at I skulle vurdere, hvilken en der er den rigtige. Okay? Jeg hedder Torsten Conrad. Jeg er født i 1973 i Aalborg. Og sammen med min familie flyttede vi til Aalborg Øst og havde min opvækst i Aalborg Øst. Min barndom var præget af, at det der med skole. Det var egentlig sjovt nok. Men det var ikke alle omkring mig, som syntes, det var lige sjovt. Lærerne havde sådan et narrativ, hvor de sagde, Torsten, hvis du bare lærer at sidde stille på stolen, så skal du nok lære noget. Det lærte jeg ikke rigtigt. Så var den også præget af, at min mor var opvokset i en familie, hvor det var meget præget af alkoholisme, og alle hendes søskende var enten alkoholikere eller psykisk syge. Så når vi var til familiefest, så havde vi Hells Angels på den ene side og Banditers på den anden side. Og det gav nogle spændende familie, fødselsdage, fester. Så har jeg det sådan med, at når jeg skal stå foran en forsamling som den her, så skal jeg virkelig tage mig sammen og tænke, ej, det er en overvindelse. Det var den ene historie om Torsten Conrad. Den anden historie om Torsten Conrad lyder sådan her. Jeg hedder Torsten Conrad. Jeg er født i 1973 i Aalborg. Og havde en fantastisk dejlig barndom. Med forældre, som virkelig holdt af mig. Elskede mig. Og altid var gode til at opmuntre mig. I alle de udfordringer, som livet egentlig måtte møde. Haft fornøjelsen af at tilbringe en stor del af min barndom i Tanzania sammen med min familie, og oplevede egentlig på nært hold, hvordan at Gud har gjort store ting, og det har været fantastisk. Og så kan jeg rigtig godt lide at stå foran en forsamling som den her, og egentlig skal tale om det, som Gud har gjort for mig, og det, som jeg tror på. Jeg vil gerne have, at du lige til side, kammeraten, vender dig, og så snakker om, hvilken af de her to historier er den rigtige om Torsten Conrad. Vend dig lige til side, manden. Hvor mange tror på historie nummer 1? Hvor mange tror på historie nummer 2? Hvor mange tror, at de begge to er lige rigtige? Og det er de faktisk. Begge to, begge fortællinger, er fuldstændig lige rigtige. Så sidder jeg og tænker, jamen, hvordan i alverden kan det være det? Har du nogensinde tænkt på, hvad din livshistorie er, og hvad din fortælling om dig selv er? Hvilke begreber bruger du? Hvilke vendinger? Hvad knytter du an til i din fortælling? Hvad er det, der præger os og danner os? Hvad er fortællingen om dig? Kunne du komme med forskellige fortællinger om, hvem du er? Alt afhængig af konteksten, situationen, og hvem du taler med. Jeg tror, at vi kender det der med, at man kan godt have noget, der er fuldstændig rodet i ens liv. Og elendigt. Min mor, hun er mønsterbryder. Hun er opvokset på Vesterbro med en total alkoholiseret familie. Hvor at hun var på børnehjem 3 gange i løbet af hendes barndom. Og det er inden hun var 14. passede hendes 6 søskende. Og der var udfordringen at få penge til mad, fordi det egentlig skulle bruges på alle mulige andre ting. Så da vi var til familiefester, så var den ene 6/7 del af familien, de var gået den ene vej i livet. Min mor, hun var så heldig, at hun sammen med hendes gode veninde, Birte, som 14-årig, var nede i baggården på Vesterbro, og så var der en flok unge mennesker, som egentlig gik og delte traktater ud, og så bød dem velkommen til børnearbejde inde i noget, som hed Elim-forsamlingen i København. Som 14-årig fik hun sådan en seddel i hånden, og sagde hun, kunne du ikke tænke dig at komme med til vores børnearbejde, børnekirke? Vi har et budskab, som gør en forskel. Uanset hvad din situation er, så det budskab, vi har, det gør en forskel. Hun tog med og blev ved med at komme der, og hendes liv tog en helt anden drejning. I 50'erne og 60'erne, så var inden for adfærdspsykologien, var der to førende, en Watson og en Skinner, som sådan særligt fokuserede på menneskers udvikling. Og de lavede nogle forsøg, før at det blev forbudt at lave den her slags forsøg på børn, så det er ikke noget, man skal gå hjem og prøve. De lavede blandt andet følgende forsøg. De satte en lille, sød, lyshåret pige med blå øjne ind i en gymnastiksal og satte hende på gulvet, på det kolde gulv. De slukkede for lyset, og så tændte de på noget rigtig uhyggelig musik. Og så slap de en lille kanin ind til hende. Alene i den store, mørke gymnastiksal, uhyggelig musik og en kanin, der kommer ind. Hvad tror I, pigens reaktion var? 2,5 år gammel. Det var reaktionen. De samme, de to. En lille, mørkhåret pige, 2,5 år gammel. Tændt for lyset i gymnastiksalen, satte hende på et tæppe og spillede noget rigtig hyggelig musik. Og så kom kaninen ind til hende. Hvad tror I, reaktionen var? Nej! De fik ikke lov at fortsætte deres forsøg med børn. Hvem ved hvorfor? Fordi selv da de her børn, som man fulgte, var blevet 18 år, havde den ene en fobi i forhold til kaniner og mørke, som egentlig havde fulgt den hele livet, og den anden havde et rigtig godt forhold til dyr. Så man ikke fik lov at lave de her forsøg på mennesker mere, så gik man over til dyrene, og så fandt man noget så fascinerende som højt hoppende lopper. Højt hoppende lopper er fascinerende, fordi at de ikke ligesom de normalt hoppende lopper, de hopper op til 15 cm i højden. Wow! Så tænkte de, hvad sker der, hvis vi sætter de højt hoppende lopper ind i en kasse, som kun er 7 cm høj? Jeg ved ikke, om I kender lyden af popcorn, som er i sådan en gryde der, ikke? Rammer op mod låget. Bop, 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 bop. Sådan lød det inden for de første 30 sekunder til et minut, hvor de højt hoppende lopper, de egentlig hopper op mod det der toppen. Der er en begrænsning på. Så selvom at de egentlig naturligt genetisk har et mulighed for at kunne hoppe op til 15 cm, hopper de lige pludselig kun 7. De tilpasser sig omstændighederne. Det var det fascinerende, det der var det fascinerende ved det her forsøg, det var, at efter de tog de her højt hoppende lopper ud af æsken, og i resten af deres levetid, hoppede de aldrig så nogensinde mere end de 7 cm. Aldrig nogensinde. Og så sidder du og tænker, hvad i verden har højt hoppende lopper med din egen opvækst og det, der er dagens prædiken i dag, at gøre? Du har garanteret hørt stemmer ind over dit liv i forhold til, hvad du kan, hvad du ikke kan, hvad du har oplevet, hvad du ikke har oplevet, mangler, negative oplevelser. Det, som fylder os, og det, som præger os, som er med til at holde os inde, og det, som er med til at skabe restriktioner, bevægelses, friheden, den forsvinder, fordi vi bliver bundet af alt det, vi har hørt, og alt det, vi har set, og alt det, vi har oplevet. Og der er en rigtig stor sandsynlighed for, at mennesker, som har oplevet rigtig meget dårligt og grimt i deres liv, som vi alle sammen har, vi bliver ikke bare påvirket, vi bliver begrænset i resten af vores liv og vores fremtid. det bliver en hæmsko. Vi lever ikke fuldt ud frit, som vi egentlig var blevet skabt til at leve. Fordi hvad er det Gud, han tænker, når han ser os? Hvad er det, han ser? Hvad er det, han skabte os til? Og prøv lige at høre her. Når han kigger på dig i dag, så siger han, du er fantastisk. Du er skøn. Du har en fremtid. Der er håb. Din fortid behøver ikke at definere din fremtid. Og det er indledningen til det, vi skal snakke om i dag. Og jeg ved ikke, om den her op, den dur. Jeg kunne tænke mig at snakke om, hvem er den mand, som vi ser her. Fordi der er noget helt interessant i, at hvis vi bliver præget, bliver holdt nede, lever et liv, som ikke er i fuld frihed, så er der faktisk et håb, som jeg gerne vil fortælle om. Og det er egentlig det, der driver mig. Det er det, der gør, at jeg står op om morgenen. Og det er det budskab, jeg egentlig synes, der er fantastisk. Tænk, at vi kan være med til at se, at mennesker omkring os, ikke bare os selv, men mennesker omkring os, kan få lov at leve deres liv fuldt ud i friheden, som Gud han har kaldet os til og skabt os til. Og det kræver noget. Fordi vi kan ikke gøre det i os selv. Det handler ikke om vores selvudvikling. Det handler ikke om, at vi sidder igen til et nytårsforsæt og siger, i år skal jeg gøre sådan og sådan, fordi det kan skabe en frihed for mig. Jeg tror, der er noget andet, der skal til, og det er det, jeg gerne vil fortælle jer om. Og det kræver, at vi lige har en sammenhæng og en forståelse. Vi skal kigge på Lukas evangeliet, og vi skal kigge på de første tre kapitler. Og vi kommer ikke til at læse alle tre kapitler. Men jeg kan fortælle jer, at vi er lige overstået julen. Og for rigtig mange danskeres vedkommende, så tænker vi, julen, det kender vi, det er vi trygge ved. Og vi kommer måske endda til flere julegudstjenester, adventsgudstjenester i løbet af den måned, som hedder december. Det kan vi relatere til. Adventsgudstjenesterne tager ofte deres afsæt i Lukas 1. Her snakker vi om bebudelsen, både hos Elisabeth og Zakarias, som får besked på, at de skal føde den her søn, Johannes, som vi hører om i kapitel 3, som bliver Johannes døberen. Vi hører også Marias bebudelse, som får at vide, hun skal føde en søn, som skal kaldes verdens frelser, en messias. En helt unik bebudelse får hun der. Og så kommer vi til kapitel 2. Kapitel 2 er det, som rigtig, rigtig, rigtig mange danskere og mennesker ud over verden kender. Fordi i Lukas kapitel 2, så får vi også det, som hedder juleevangeliet. Og uanset generationen, især hvis man er gammel, så kender man den her. Og det skete i de dage, der udgik en befaling fra Caius Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal osv. Det er den gamle måde, vi retorisk kender juleevangeliet start på. Så når vi hører den, så tænker vi, åh, det er godt, det er noget med den Jesus, vi kender. Så går vi hjem juleaften, og vi har været til julegudstjeneste, som rigtig, rigtig, rigtig mange danskere har været. Og så tænker vi, ej, nu fik jeg fat i evangeliet, og hvad det her det drejer sig om. Men det gjorde du ikke nødvendigvis, fordi du var der til en julegudstjeneste, og fordi du hørte om juleevangeliet i Lukas kapitel 2. Her hørte du om Jesusbarnet, som bliver født, lagt i en krybbe, og folk kommer til for at ære ham og hylde ham. Det er Jesusbarnet. Så er spørgsmålet, om det er Jesusbarnet, som kan gøre, at vi kan leve vores liv fuldt ud og frigøre vores potentiale. Og hvis vi er bundet af noget, er det så Jesusbarnet, som kan sætte os fri. Det kommer lidt an på vores forståelse. Men hvis vi mister forståelsen af det, der sker med Jesusbarnet, og det vi skal kigge på i dag, så går vi videre til det næste. Hvem er denne mand? Jesus er udråbstegn. Og Jesus er prik, prik, prik. Fordi hvis Jesus er prik, 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 så kan vi sætte alle mulige ting ind. Jesus er god. Jesus er fantastisk. Jesus er herre. Jesus er frelser. Jesus er mester. Han er almagts Gud. Vi kan sætte alverdens forskellige ting dagen bagefter. Vi kan også sige, Jesus er udråbstegn. Jesus er. Og hvis vi kender Gammeltestamentet, så ved I, at en af de navne, som Gud bruger om sig selv, Jahve, jeg er. Jesus er. Og hvis vi bladrer videre, og vi kommer videre end bare juleevangeliet, eller det, der sker der i julen, så er det, vi forstår, at det, der egentlig sker i julen, det er, at Jesus, som er Gud Fader, Søn og Helligånd, en treenighed, som sidder uden for tid. Uden for tid. Prøv at se, om vores hjerne kan begribe det engang. Uden for tiden. Om det hedder 4.000 år siden, om det hedder i fremtiden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er lige meget for dem, som er uden for tid, men er transcendent af tiden. Det er det samme. Min hjerne har sådan lidt svært ved at forstå det nogle gange. Vi har prøvet at sige, jamen hvad så med, hvad med det tidspunkt, det tidspunkt, det tidspunkt i historien, var du så den samme? Det der er det fantastiske, det er, at det er sådan, at Gud beskriver sig selv, som jeg er. I går og i dag og til evig tid, jeg er. Jeg er uforanderlig. Jeg er den, som jeg sagde, jeg var. Jeg er den, som jeg er nu, og jeg vil altid være den samme. Og det er lidt fantastisk at huske på. Jesus er. Og det, der egentlig sker, da han tager menneskeskikkelse på i juleevangeliet og bliver som et lille barn, det mest ringe sted, født af noget, som bliver meget utroværdigt, en ung kvinde i daværende samfund, fattige hyrder, kriminelle bliver vidner på, at han er født. Han er, han gør sig selv som en del af historien. Ikke bare stå udenfor, ikke bare stå og kigge på historien, ikke bare kigge på afstand. Hvis vi tager den næste. Det jeg godt kunne tænke mig, at vi lige skulle komme ind omkring i dag. Det vi er i gang med nu, det er, hvad sker der efter juleevangeliet? Hvorfor er historien om Jesus i templet som 12-årig egentlig central? Hvorfor er slægtstavlebeskrivelserne ikke de samme i Lukas og Matthæus evangeliet? What? Hvad betyder det egentlig, at Jesus han er? Og hvis vi går videre derfra. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Ordet tog bolig i blandt os. Vi kan også se i første eller Johannes evangeliet, det første kapitel, hvor der står om ordet, og Jesus han var ordet. Og det der er det interessante i det vi skal læse nu, det er nemlig hvordan at ordet egentlig kommer til at gå igen. Vi efter juleevangeliet, nu er vi i slutningen af kapitel 2 i Lukas evangeliet. Og her skal vi læse lidt sammen. Og det er efter at de har været ved Simeon og Anna. Så kommer vi til, og den kan vi også godt tage op, så vi kan læse med, men det er fra Lukas evangeliet og fra vers 41. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var med i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt i blandt lærerne, lyttede til dem og stillede spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem til Nazaret, og han var lydig imod dem. Det her det er den eneste historie, vi har fra Jesu barndom, opvækst. Og der er en grund til, at den er central. 12 år gammel, forestiller situationen. Forældre er egentlig taget afsted. Der er sådan cirka en 6-dages rejse, som man begiver sig ud på den rejse fra Nazaret ind til Jerusalem. Og typisk så starter man sådan om eftermiddagen, inden man skal på vej hjem, altså man lige får sådan en halvdags rejse. Det var traditionen, fordi så skulle man ikke så langt, inden man skulle til at campere første dag. Så derhen på eftermiddagen, hvor man havde slået teltet op og lavet lejr, begynder de at lede efter, om han er der ikke. Voldsomt frustrerende som forældre. Også fordi det var også et farfuldt område. De går tilbage. De finder ham siddende i templet. Det er påske. Påske kender vi godt i Danmark. Og når vi snakker om påske, og de skulle ned og fejre påske, så tænker vi, jamen det var sikkert noget af det samme. Men vi skal lige prøve at tænke på Jesus. Han er jo ikke død på et kors endnu og stået op. Så der er ikke mulighed for at fejre påske, sådan som vi fejrer påske. Så hvad var det egentlig, at de fejrede? På hebraisk fejrede de det, der hedder Pesach. Pesach betyder påske. Vi kan også kalde den for Passover på engelsk. Vi kalder den der, hvor at noget gik forbi. Så det er en helt særlig anledning, at Jesus, vi egentlig møder Jesus igen, her efter han er blevet født. Det er påsken. Det handler om, at Jesus var blevet ordet. Han er blevet stadfæstet også af et løfte, af en, der skulle komme, en, der skulle opfylde noget, der var sagt historisk. Og jeg prøver bare lige at spole tilbage, for det er vigtigt, at vi forstår sammenhængen. Fordi flere tusind år tidligere, så havde der været et stort rige i Egypten, og det ene og det andet, og Moses havde fået lov at være næstkommanderende i hele landet efter farao. Og måske er der nogle af os, der har set Disney-film, eller har læst vores Bibel, så vi egentlig udmærket husker de her historier om slaverne, som skulle udfries fra Egypten, og der kom de her forskellige plager. Måske husker vi også den tiende og den sidste plage, som var det mest ødelæggende og voldsomme og mest uhyggelige. At den første fødte af alle drengebørnene skulle dø. Der skulle gå en dødsengel igennem byen, og så slå ihjel. Fordi det havde de fortjent. Det er sådan, det blev udlagt. Jesus, han sidder nu her til en påske i Jerusalem, hvor de mindes det store, at Gud lavede et løfte med sit folk. Og han sagde, hvis at I finder et uskyldigt lam, et år i lam, så kan blodet fra en uskyldig kompensere for alle vores fejl og mangler. Det er egentlig det, der er det fascinerende. Fordi alle vi mennesker, vi har fejl og mangler. Vi har alle mulige dårlige oplevelser, som hæmmer os og som præger os igennem vores liv, som vi også hørte her i indledningen. Men det, der var løftet til dem dengang, det var, at hvis de slagtede lammet, og som symbol smurte det på dørene, så ville dødsenglen se, her er der nogen, som der har forstået mit løfte. Her er der nogen, som har taget det alvorligt. Her er der nogen, som der lever det ud. Så når jeg ser, her er tegnet, så går jeg forbi. Det er det, som man sidder og fejrer i Jerusalem på det her tidspunkt. Og det er derfor, at det er en kæmpe stor ting, at man jubles over det. Jeg ved ikke, om du og jeg, vi glemmer noget af det mest fantastiske, der er sket for os i løbet af livet. Og så tager vi det for givet. Vi glemmer at blive ved med at fejre det og mindes om det. Her var jøderne super, super gode til at blive ved med at holde fast i. Gud, han gjorde det her for os. Han satte os fri. Han skånede vores liv. Og nu sidder Jesus her, som egentlig er fuldførelsen af, at han var den, som skulle være et lydefrit offerlam, skriver man egentlig i Bibelen. Og det er også derfor, at der er mange tekster i kirken, når vi synger, og det ene og det andet, som handler om lam, og handler om lammets blod. Og det er meget godt at egentlig at holde for øje, hvorfor er det egentlig, vi synger. Så folk, som kommer ind, ikke bare tænker, hvad er det for en sekt, der står og synger om lam. Men vi har forklaring med på, hvorfor i alverden er det egentlig, vi gør det. Hvad er vigtigheden af det? Fordi at Jesus, han skulle være det her skyldfrie offerlam, som var fuldstændig uden synd, som kunne få lov. Og så bære verdens skyld på sig. Nu sad han der som 12-årig. Ordet tog bolig. Det er ikke sådan så svært at måske relatere til, at når ordet, han selv er ordet, så er det klart, at han har noget indsigt og visdom i Bibelen, i Toren, i Guds love. Nu sad han der sammen med de vise. Han er selv ordet. Alligevel sidder hans forældre og alle dem omkring ham, de er simpelthen så benovet over al den viden og al den kunde, han har. Han er ordet. Han sidder der. Og jeg synes, det er fascinerende at få nogle af de der historiske perspektiver med i forhold til, at det var ikke bare Jesus bare ned i krybben. Det er ikke bare juleevangeliet, som slutter, når vi kommer til vers 32, når de skal ind til Simeon og Anna. Men fortællingen om Jesus fortsætter. Jesu liv, det fortsætter. Fordi hvis han var bare død, og det bare var et symbol i en krybbe, så havde det nemlig ingen betydning i forhold til at sætte os fri, i forhold til de liv, som vi egentlig har. Og det er det, der er vigtigt, at vi egentlig husker på. Det er det, der er vigtigt, at vi tager til os. Lukas, som skriver Lukas evangeliet, er læge. Man kalder ham syren. En af de dygtigste mennesker sprogligt, når vi kigger på det græske. Man bare tænker, wow, og hvad kan han også, hvis man sammenligner med de andre evangelier? Fordi han er en lært mand. Han skriver det på baggrund af Markus og Matteus evangeliet, og vil gerne selv komme med sin fortælling og beretning. Og jeg synes, han er enormt fascinerende, Lukas, den måde han egentlig kommer med sine betragtninger på. Fordi han er meget mere grundig med nogle ting, end de andre er. Fordi han har et andet formål med det evangelie, som evangelium han også skriver. Så her får vi fortællingen om Jesus. Fordi vi også skal få en fortælling om, at den ikke bare, at det ikke bare er barnet i krybben, vi skal hylde. Men det, der egentlig sker, det er jo, at han vokser op. Han bliver stadfæstelsen af løftet fra gamle dage, om at du og jeg egentlig skal have muligheden for at slippe fri for det, som binder os. Og så står man der. Lukas 2 er ved at være slut. Vi går over i Lukas 3. Og i starten af Lukas 3, så har du nogle af de mest fascinerende. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du sidder og læser de forskellige udsagn. Men prøv lige at læse det første vers her i Lukas. Det skal jeg lige prøve at læse for jer. I kejser Tiberius 5. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, og hans bror Philip over i Turea og Trakonien, og Lysanias over Abilene. Mens Annas og Kaifas var ypperste præster, der kom Guds ord også til Zakarias søn Johannes ud i ørkenen. Så er der måske nogle af jer, der allerede stod af. Jeg tænker, hvad er det i verden, er det, han læser? Alle de der navne. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser navne i Bibelen, når du læser sådan noget som det her. Så kan det være, at du tænker, irrelevant, lad os komme videre. Jeg introducerede ikke mig selv mere til daglig, så jeg forsker på Aalborg Universitet og bruger en del af min tid på forskning i ledelsens rolle i forandringsprocesser. Og de sidste 15-20 år har jeg arbejdet meget inden for det. Blandt andet, hvad er gode, valide kriterier for god forskning? Hvad skal der til for, at noget er god forskning? Hvad skal der til for, at noget kan kaldes en god historisk kilde? Definitionen på en god historisk kilde, forskningsmæssigt, den tager vi fra Lukas 3:1. Og det er der, vi egentlig får defineret historisk i forhold til kildekritik, i forhold til, hvad skal der egentlig være til stede. Det er egentlig, det kan godt være, det er sådan noget lidt nørderi, men for mig synes jeg, at det betyder noget, at der her er 6 forskellige kildehenvisninger for den historiske datering af den her bog. Vi er 15 år efter, at Jesus har siddet i templet. Nu er vi ude i ørkenen, og det handler om Johannes. Og det er så præcis en datering, at vi ikke finder nogen andre historiske kilder, som kan leve op til den her. Det synes jeg er lidt vildt. Så sådan noget nørderi må man godt have en gang imellem, ikke? Og så kommer hele historien om Johannes, som er ude i ørkenen og som råber. Han er den, som skal bane vejen. Yderst fascinerende. Når jeg prædiker, så er det med opfordring til, at folk de går hjem og så læser efter selv. Jeg vil gerne have, at man ikke slipper sin hjerne et eller andet sted herude i forhallen, og så kommer ind, og så tager man den med, når man går hjem igen. Jeg vil gerne have, at man har hjernen med i kirke. Jeg vil gerne have, at man tager hjernen med hjem, når man går fra kirke, så går man hjem, og så siger man, giv vide, om det er rigtigt det, som præsten han egentlig står og forkynder. Så man selv, for sig selv, begynder at virkelig kende den her bog ind og ud. Det er min opfordring til jer alle, at man simpelthen går ind og så gransker det. Går ind og kigger, finder ud af, hvordan i verden hænger det sammen. I kapitel 3, så vil du kunne læse om Johannes, og hvor ekstrem han er. Forestil jer, at I hører, om der er den her mand ude i ørkenen, som kalder til omvendelse. Omvendelse betyder, at hvis du går den her vej, så skal du vende rundt, og så skal du gå den anden vej. Omvendelse. Du simpelthen skal vende rundt for de veje, du er i gang med at gå på. Det hører med til fortællingen om, at det ikke bare er barn Jesus, men at det er den voksne Jesus, som vi møder her i ørkenen, som kommer ud og møder Johannes. Og så hører man, at han er herude til omvendelse. Og hvad møder de? De møder en mand, som står og råber. Øjleengel! Hvad i verden er der regn med jer? Jeg tror ikke, du kan finde noget værre skældsord på det tidspunkt. Forestil dig lige, at du står der, og du kommer hen og siger, jeg vil egentlig gerne. Så står der en, og så bare råber dig op i hovedet og siger, ved du hvad? Vend dig rundt. Omvend dig. Det handler ikke om dig og mig. Og når vi kommer til den historie, jeg snakker om fra starten af, i forhold til hvad der skal til, for at vi ikke bare fortsætter med de narrativer, de fortællinger om vores egne liv, så kræver det omvendelse. Så kræver det, at vi forstår Johannes budskab, som Jesus også tager op, og så siger, du kan ikke i dig selv. Du kan ikke sige, jeg vil tvinge et nyt narrativ ud om, hvem jeg vil være, fuldt ud sat i frihed. Det kræver, at der kommer et brud med det, og så siger, nu har jeg gået i 14 år, som min mor hun sagde, nu har jeg gået den her vej. Jeg vender rundt. Jeg går en helt anden, diametral modsat vej, end det, som resten af familien gør. Omvendelse kommer også til at koste os noget, fordi at vi ikke længere kan sige, åh, nu er jeg lidt den her vej. Men hvad er det, der skal til, for at vi også får fat i noget af det, der også er radikalt, hvis vi virkelig vil være frie? Og så kan det være, at der er nogen, der sidder i den her forsamling og siger, ja, ja, men jeg har været kristen i 30 år. Jeg har lavet omvendelse for 30 år siden. Så prøv lige at høre Johannes ord til dig i dag. Øjleyngel. Det er i dag, jeg snakker om. For nogle gange så sidder vi, mig selv inklusiv, og så sidder vi og tænker, åh ja, jamen det han snakker til alle de andre. Nej, det gør han faktisk ikke. Han snakker faktisk lige præcis til dig. Se, hvad er det, vi skal forstå ved, at Jesus er blevet voksen? At han kalder os til at leve ikke bare vores egne liv og vores egne fortællinger om, hvordan vi kan slippe fuldstændig i frihed. Nej, han fortæller, vend dig til mig. Jesus er. Han ikke bare var for 30 år siden, eller for 25 år siden. Han er i dag. Så det er os, der nogle gange er i vores fortid. Han er i vores nutid, og han er i vores fremtid. Og han kalder på os til at leve vores tid i nutiden. Og jeg kunne tænke mig, at vi lige tog den lidt videre. Og så siger Lukas, som skrev Lukas evangeliet, han skriver også apostlenes gerninger. Og den kobling, der er mellem Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, er helt fantastisk. Så der, hvor at vi slutter i Lukas, der fortsætter vi i apostlenes gerninger. Guds ord er til opmuntring. Det er vi enige om, ikke? Ved du, hvad Guds ord også er? Det er også en provokator. Det provokerer os også. Det sætter også tingene nogle gange på en spids, for at vi kan forstå, hvordan livet egentlig skal leves. Det kan være, at der er nogen, der har brug for en lille provokation her til morgen. Sikkert ikke dig, men så din sidemand. Jeg bliver provokeret, og jeg tager imod den her provokation. For jeg tror, det er vigtigt, at vi tager imod den provokation. Fordi hvis vi kigger i apostlenes gerninger, og det aller første kapitel, så er der et vers, som jeg gerne vil have, at vi lige skal dykke ned i. Og I har sikkert hørt det mange gange før. Apostlenes gerninger, kapitel 1 og vers 8. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, hele Judæa, Samaria og ind til jordens ende. Er nogen af jer, der lægger mærke til, hvad der står herop? Nogle af jer, der lægger mærke til, hvad der er på det billede herovre? Det, vi prædiker om i dag, det er en sammenhæng mellem de to. Lukas 3. Apostlenes gerninger 1. I skal få kraft. Helligånden er en fantastisk gave. Og når jeg læser sådan et vers, der står heroppe for en kirke, så tænker jeg, at det er da mega fedt. Det er da godt nok meget frimodigt at skrive. Lad os lige huske det her vers. Hvad er det egentlig, der står? men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Jerusalem, Samaria, Judæa og ind til verdens ende. Hvorfor får vi Helligånden? Blandt andet, fordi vi ikke skal være faderløse. Fordi vi ikke skal være alene. Fordi at trøsteren skal være blandt os hele tiden. Men det vi får at vide her, det er, at vi skal få kraft. Vi skal få kraft. Og hvordan ser kraft ud? Helbredelser, profetier, kundskabsord, en hel masse andre dejlige ting, tungetale. Fantastiske ting og gaver, ikke? Jeg kommer tit ind i kirker, og jeg oplever, at der er masser af kraft. Jeg kommer også ind i nogle, hvor der ikke er vildt meget kraft. Men hvor der er kraft. Og man har den her oplevelse, selvfølgelig ikke her, andre steder. Hvor man kunne forestille sig sådan en situation, at man har en søndag formiddag, hvor man oplever, yes, her er der godt at være. Og så nej, det får vi hver søndag. Ej, hvor er det godt at være her. Og vi oplever, at der er en Helligåndens kraft til stede i rummet. Og vi bliver fyldt på, vi bliver rørte, vi bliver sat fri. Forhåbentlig. Er det ikke rigtigt? Og det er vildt lækkert. Det er sådan, vi gerne vil have det, ikke? Men der er en anden dimension, vi skal være opmærksom på. I skal få kraft, så I kan være mine vidner. Så I kan være mine vidner. Så hvis vi har Happy Clappy Church, og jeg elsker også Happy Clappy Church. Så hvis vi har Happy Clappy Church, hvor det handler om, at vi skal dele alle åndens frugter med hinanden. Prøv at se her. Værsgo, værsgo, værsgo. Og vi sidder og smovser i alle åndens frugter, så når vi går derfra, så er vi jublende lykkelige og tænker, det er en fed gudstjeneste. Nej, hvor er jeg blevet velsignet. Jeg er blevet bedt for. Jeg er blevet profeteret over. Og jeg er blevet helbredt igen. Og hun er blevet helbredt for syvende gang for det samme. Og vi oplever simpelthen, det er fantastisk. Og vi oplever, at der er så meget kraft i vores rum. Men husker vi, hvorfor vi fik kraften? Til at være vidner. Vi er kaldet til at være vidner. Den her bygning, den her menighed, er jo ikke det, det drejer sig om. Det er, at vi bygger Guds rige. Der er et samfund, som har brug for, at deres liv og menneskers liv, som bliver forvandlet og bliver sat i frihed. Så at vi ikke bare sidder med kraften for os selv i vores dejlige, skønne menigheder, men ikke har nogen effekt på det samfund, som er omkring os. Kraften bliver givet for, at vi kan være vidner. Ellers så dør den kraft. Hvis det bliver noget, hvor vi sidder og deler ud med alle de gode gaver blandt hinanden, og når vi dukker op på arbejde mandag morgen, så tænker alle de møgkollegaer. Så kan I få lov at få noget af det rådne frugt der tilbage, for alt det gode, det gav jeg til mine kristne brødre og søstre i går til gudstjenesten. Selvfølgelig ikke ja. Men man kunne forestille sig, at det kunne ske andre steder. Vores ansvar er, at den kraft, som vi har, den skal formidles, fordi det er der, den vokser i styrke. Den vokser ikke i styrke bare ved, at vi holder det internt. Den kraft er blevet givet for, at vi skal være vidner der, hvor du og jeg er i vores hverdag. Og Guds rige handler ikke om søndag formiddag fra 10 til 12. Guds rige handler om 24-7, 365 dage om året. I alt, hvad vi laver, så må vi leve og ånde. Det budskab og formidle den kraft. Og det er det, som jeg har på hjertet. At det ikke er et Jesusbarn en juleaften, som vi sidder og fejrer. Det er ikke bare, at vi husker historien, og at vi er sat frie. Potentielt, at vi har muligheden for at blive sat frie. Men at vi bliver sat frie, og at vi formidler kraften, så andre kan blive sat frie. Vi har verdens allerbedste nyheder. Det er det virkelig. Og hvis vi virkelig tror på det, så kan vi da ikke holde det for os selv. Så bliver vi nødt til at dele det der, hvor vi er. Og på en måde, så folk kan forstå det. Fordi det er så afgørende vigtigt, at vi ikke er bare mærkelige mennesker, som er svævende hen over det hele, og så siger, ej, de kan ikke relatere til mig, så må det bare være dem, der er noget galt med. Vi har fået en kraft for at formidle, for der er simpelthen et bindeled mellem du og jeg og de mennesker, vi er sammen med i vores hverdag. Og dermed, så er vi også nogle mennesker, som uanset om det hedder skole eller arbejdsliv eller hvad det er, så yder vi det yderste, fordi at det er til Guds ære. Det handler ikke bare om at sige, åh, jeg giver minimalt her, så jeg søndag morgen kan komme og give det allerbedste. Nej, det handler om, at vi har en indstilling om, at vi giver vores bedste. Jeg tror på, at menneskers liv og narrativer kan blive forvandlet. Fordi jeg har set det i mit eget liv. Jeg har haft så mange oplevelser med dårlig skole og det ene og det andet, som simpelthen sagde, Torsten, det er ikke det, du skal lave noget andet end det bolige. Jeg gik efter en fodboldkarriere, efter knæene blev skadet, så var der ikke nogen vej at gå der. Så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave? Jeg har fået at vide, det er aldrig boligt, og der er aldrig noget med skole at gøre. Så er det godt, at man har en mor, som siger, Gud, han har kaldet dig til noget særligt. Gud, han vil bruge dig til noget særligt. Det kan godt være, at alle de andre siger, at du har alt for meget energi. Og det kan godt være, i nutidens diagnosesamfund, at jeg har fået en eller anden markat på mig. Jeg havde en mor, som talte Guds ord og idé ind over mit liv, som sagde, du har noget særligt. Du er sat fri. Lev det ud. Og del det videre. Lad os dele det videre. Lad os ikke holde det for os selv. Vi har fået så utrolig meget givet. Jeg håber, friheden den handler om, at ja, vi får friheden selv, men vi giver det også videre. Og vi venter ikke på, at der er et eller andet, der sker, som siger, ej, nu er vi så modne som kirke, eller nu er jeg så moden som enkelt person, at nu er jeg klar til at give det videre. Ved du hvad, så er du død, og så er du borte. For det tidspunkt, hvor det hele det er i orden. Der er elendigheder. Der er sår og mangel hele vores liv igennem. Grib den anledning til at formidle verdens allerbedste nyheder videre på en kraftfuld måde med dem, som vi er iblandt. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi også tør og nogle gange stille os ud nogle steder, hvor det ikke er rart at være. Og jeg plejer at sige til min egen forsamling i Jørgen, til alle, som står på scenen, det er jo ikke, fordi de har styr på deres liv. Faktisk tror jeg, at de fleste, som står på denne scene, har absolut lige så meget at kæmpe med, som alle mulige andre. Men det handler om at have en villighed også til at arbejde med de ting. Til ture og hoppe ud i nogle ting. Og ved du hvad, man bliver ikke for gammel til at hoppe ud i ting. Og det er også bare mit budskab. Det kan godt være, at man sidder og tænker, ej, det hører ungdommen til. Ved du hvad? I vores samfund, så er det sådan, at siger, ej, det her, det er I ikke klar nok til, det er I for unge til. Og så næste øjeblik, så er du for gammel. Men det er sådan, det er. Du siger, ej, du er for unge. Ej, nu er du for gammel. Nu gider vi ikke at høre på dig. Så hvornår i alverden rammer vi det der lille... Det er sådan, jeg oplever det. Ej, du er for gammel dag. Det der, det kan vi slet ikke bruge. Og du er alt for ung. Hvornår rammer vi det der? Vi kan bruge undskyldninger hele livet gennem undvigelsesmanøver, for ikke at gribe det, som Gud han har til os, for ikke at gøre det, som Gud han egentlig har tænkt for os. Lad os i vores hverdag gribe anledningerne. Lad os formidle budskabet, ikke bare om Jesus i krybben, ikke bare om Jesus i templet som opfyldelsen, men også kombineret med et budskab om kraft, som skal formidles videre til folk, som er omkring os. Og jeg kunne tænke mig, at det er der, vi skal slutte den i dag. Jeg kunne tænke mig, at det er der, at du og jeg egentlig skal række ud og gribe en kraft. Det er lidt provokerende, det vil sige nu. Gribe den kraft, ikke for din skyld. Men for vores lands skyld. For vores bys skyld. For vores arbejdskollegers skyld. For vores børns skyld. For vores naboers skyld. Det er for deres skyld, at vi bør række ud og så lade os fylde med kraft. Og ved du hvad, så sker det også med rakter i os selv. Men vi bliver nødt til at have fokus på, at det skal føres videre. Og det er det, jeg egentlig kunne tænke mig, at vi skulle fokusere på nu. Og så sige, lad os gribe en kraft med fokus på dem, som vi egentlig kender. Så hvis vi kunne være i bøn i forhold til naboer, kollegaer, børn, familierelationer og det ene og det andet, så det er det, at det handler om, og ikke os selv. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi du kom til jorden. Tak fordi du ikke forblev et barn, men du voksede op. Tak fordi du udgød dit eget blod som vi lige har mindet om her i nadveren, for vores skyld. Demonstrerer din kraft. Og du frigør os som mennesker. Og far, vi ønsker bare at række ud til dig. Og Helligånd, tak fordi du kom. For at udruste os også til at være dine vidner. Til at formidle budskabet videre. Bare lad os få lov at så bare være i bøn. For andre end os selv. Ha' et ønske om at få lov at modtage din kraft. Og så også gøre brug af den og formidle den videre. I Jesu navn. Og mens vi synger den næste sang, så er der også mulighed for, at man kan komme herfrem og blive bedt for, hvis man har lyst til det. Hvis der er noget, man gerne vil stå sammen med en anden om, så er der mulighed for det.